prevođenje sa makedonskog na korejski jezik. Vrlo je važno da svi kojima je potreban direktan prevod sa makedonskog na korejski jezik znaju da zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford tu uslugu pružaju u obe varijante, odnosno da obrađuju kako sadržaje u pisanoj formi različite vrste, tako isto i usmeni prevod izvršavaju po zahtevu. Da se osvrnemo najpre na uslugu usmenog prevoda, te da naglasimo da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani za primjenu sve tri varijante te usluge. Stvar je u tome da oni vrše kako prevod uz pomoć šapata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i simultani prevod, ali i konsekutivni, dok se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije također u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi. Dakle, mora se obratiti pažnja na formiranje ponude, odnosno na adekvatan odabir usluge, pa je iz tog razloga bitno da klijent dostavi kako podatke o lokaciji održavanja manifestacije i njenim osnovnim karakteristikama, tako isto i o tačnom broju ljudi koji će biti prisutni, te obavezno o trajanju. Nakon što konkretne podatke budu dostavili, pomenuti stručnjaci će izvršiti njihovu adekvatnu analizu i odlučiti koja od navedenih usluga na sve te zahteve može adekvatno da odgovori, pa će u skladu sa tim i formirati ponudu. Isto tako se na zahtev klijenata vrši direktno prevođenje filmova sa makedonskog jezika na korejski, a što se odnosi kako na animirane i igrane filmove različitog žanra, tako isto i na dokumentarne i crtane. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obraditi i reklamne poruke, zatim televizijske i radijske emisije zabavnog i informativnog karaktera, ali i serije, odnosno dečije emisije i sve vrste video i audio sadržaja koje klijent dostavi. Budući da su u timu svake poslovnice pomenute institucije, zaposleni i stručnjaci koji na zahtev izvršavaju usluge titlovanja prethodno prevedenih video i audio sadržaja, odnosno njihovu sinhronizaciju, klijentu će biti ponuđene i te usluge. Istakli bismo i to da su u ponudi ove specijalizovane institucije i direktni prevodi knjiga sa makedonskog jezika na korejski, a što se odnosi i na književna dela iz domena proze i poezije, ali i na udžbenike. Naravno da će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obraditi kako popularne tekstualne sadržaje različite kompleksnosti, dužine i tematike, tako i stručne, a podrazumeva se da će prevesti i članke iz novina, ali i sadržinu bilo naučnih ili dečijih, bilo ilustrovanih časopisa. S obzirom na to da su upoznati sa pravilima o primjeni alata znanih kao SEO, Search Engine Optimization, ovi stručnjaci prilikom prevoda internet materijala različite vrste, aplikacije, online prodavnice, web sajtovi, programi, internet katalozi i ostalo, vrše i njihovo optimizovanje. Jednostavnije govoreći, oni će sve te sadržaje uskladiti sa pravilima pretrage, što će dovesti do toga da oni budu na prvoj strani rezultata za određene reči i izraze vidljivi. Dostupna je i usluga takozvane redakture, a koja uključuje primjenu pravila korekture i lekture. Zapravo, klijenti mogu dobiti u bilo kojoj poslovnici ove institucije usluge za čije izvršenje su zaduženi korektori i lektori, a odnose se na loše prevedene materijale u kojima treba ispraviti sve načinjene greške. Svakako da na zahtev klijenata može biti izrađen i profesionalan prevod marketinških materijala sa makedonskog jezika na korejski, a što znači da će prevodioci i sudski tumači, izuzev vizit kartica, brošura i PR tekstova, stručno da prevedu u toj varijanti jezika i reklamne flajere, ali i kataloge i ostale marketinške sadržaje. Trebalo bi naglasiti da je maksimalno pojednostavljen postupak dostavljanja svih tih materijala na obradu, a i njihovo preuzimanje, jer je predviđeno da to bude učinjeno elektronskim putem. U ponudi su i drugačiji načini kako dostavljanja prevod, tako isto i njihovog preuzimanja, pa se očekuje da klijenti koji su za njih zainteresovani dodatne informacije zatraže direktno u predstavništvu koje izaberu. Naročito je bitna informacija da su stručnjaci ove institucije specijalizovani i za obradu dokumenata, a koja osim njihovog prevoda uključuje i overu od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Postupak obrade bilo kog dokumenta se vrši prema aktuelnom zakonu, tako da se najpre izrađuju direktni prevodi dokumenata sa makedonskog jezika na korejski, a onda zvanično ovlašćeni sudski tumač njihovu sadržinu upoređuje sa originalima te stavlja pečat ukoliko ne postoji nikakva razlika. Stoga klijenti moraju ispoštovati pravilo i na uvid priložiti originalna dokumenta tako da ih mogu u poslovnicu lično doneti ili poslati preko kurirske službe, odnosno preporučeno, a putem Pošte Srbije. Sva ona dokumenta koje vlasnici imaju obavezu nadležnim institucijama da predaju će sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi, a što se odnosi kako na sve tipove uverenja i saglasnosti, tako isto i na različite vrste izjava, odnosno potvrda. Na zahtev klijenata će biti izvršeno i direktno prevođenje građevinske i poslovne dokumentacije sa makedonskog jezika na korejski, a po potrebi će biti obrađena i celokupna sadržina tenderske i medicinske, odnosno tehničke dokumentacije. Pored dokumenata koje su vezane najpre za oblast obrazovanja, a potom i za nauku, članovi tima svake poslovnice pomenute institucije kompletnu obradu nude i za pravna akta, ali i za lična dokumenta, te za bilo koja druga, uz uslov da se pravilo o dostavljanju originala na uvid u potpunosti ispoštuje. U određenim slučajevima je neophodno na dokumenta staviti i poseban tip pečata, koji je dobro poznat pod nazivima haški ili apostil. Međutim, prevodioci i sudski tumači ove institucije taj tip usluge ne mogu da pruže, zato što im nisu data propisana ovlašćenja, a da ne bi nepotrebno proces obrade dokumenata duže trajao, valjalo bi da vlasnik dokumenata prethodno sve informacije o takozvanom postupku na dovere samostalno pribavi i to u osnovnim sudovima, odnosno u njihovim specijalnim odjeljenjima u kojima su zaposlena lica ovlašćena za konkretni postupak. Podrazumeva se da može biti izrađen i hitan prevod dokumenata sa makedonskog jezika na korejski, ali je naročito važno da u što kraćem vremenskom roku klijent sadržaje na obradu dostavi. Samo zato što je potrebno brzo reagovati, dozvoljava se vlasniku dokumenata da ih pošalje skenirane na mail adresu najbližeg predstavništva ove institucije, a tek posle toga originale donese ili pošalje, kako bi celokupan postupak obrade dokumenata bio usklađen sa zakonom. Lično preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata može biti izvršeno u prostorijama same poslovnice navedene institucije, s tim da postoji i druga opcija koja podrazumeva slanje prevedenih i overenih sadržaja na adresu koju klijent navede. Budući da je u pitanju dodatna usluga, vlasnik dokumenata će dobiti sve neophodne informacije od kurirske službe o ceni usluge, ali i o terminu dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata. Prevodi članaka iz novina sa makedonskog jezika na korejski. Ma kojom tematikom da se bave novinski članci, njih će sigurno profesionalno u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade prevodilac i sudski tumač koji su u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni. Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje časopisa sa makedonskog na korejski jezik, a što se odnosi kako na ilustrovane i naučne časopise, tako isto i na dečije. Naravno da će na zahtev klijenata biti obrađeni i udžbenici različite tematike, ali i romani, kao i književna dela, beletristike i ostala prozna, odnosno poetska dela književnosti. Bitno je napomenuti i to da ova specijalizovana institucija u svom timu zapošljava i korektore i lektore sa iskustvom u primjeni redakture materijala. Jednostavnije rečeno, u pitanju je specifična usluga zato što se primjenjuje na sadržaje bilo koje vrste koji su u datoj varijanti jezika prevedeni, ali to nije učinjeno u skladu sa pravilima. Pomenuti stručnjaci se angažuju kako bi načinjene greške ispravili i konkretne materijale uskladili sa njihovim originalima, a uz maksimalno poštovanje i pravila prevodilačke struke i ciljenog jezika. Trebalo bi da svako ko je zainteresovan kako za simultani prevod sa makedonskog na korejski jezik, tako isto i za konsekutivni, odnosno prevod uz pomoć šapata, zna da se svaka od navedenih usluga mora primijeniti u okviru manifestacije sa tačno određenim karakteristikama. A s obzirom na to da sudski tumači i prevodioci imaju neophodno iskustvo u primjeni svih pomenutih usluga, neophodno je da prilikom formiranja ponude bude uzete u obzir sve informacije o organizaciji događaja koje će zainteresovano lice njima dostaviti. Vrlo je važno da ih informiše o tome koliko je tačno dana ili sati organizator predvideo da konkretna manifestacija traje. Zatim da dostave podatke o broju učesnika, a neophodno je isto tako i da ih obaveste o mjestu održavanja, u smislu da ih informišu o njegovim opštim karakteristikama. Ponuda za ovu uslugu će biti formirana kada pomenuti stručnjaci budu izvršili propisane analize dostavljenih informacija, te će tom prilikom biti izabrana ona vrsta usmenog prevoda koja će moći da pruži adekvatan odgovor na zahtev događaja, odnosno organizatora i učesnika. Istakli bismo i to da ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je najnovije generacije, te se podrazumeva da će u ponudu biti uneta ako bude bilo definisano da pomenuti stručnjaci primene baš simultani prevod. Podrazumeva se da će klijentima biti omogućeni i prevodi tekstova sa makedonskog na korejski jezik, a nikakvu prepreku ne predstavlja njihova tematika, zato što prevodilac i sudski tumač u toj varijanti jezika mogu da obrade i naučne i popularne tekstove bilo koje tematike. Jedna od dodatnih usluga koja je klijentima ove specijalizovane institucije na raspolaganju jeste i optimizacija prevedenih web sadržaja, kada se prema pravilima vrši implementacija SEO alata, Search Engine Optimization. Zapravo će klijenti dobiti profesionalno obrađene programe svih vrsta, potom online kataloge i web sajtove, ali i aplikacije, te internet prodavnice i uopšteno rečeno sve sadržaje koji su na određeni način vezani za internet ili kompjutere. Budući da se vrši optimizacija, vlasnici konkretnih materijala u jednom kratkom roku, nakon njihovog zvaničnog postavljanja na internet, biti u mogućnosti da razumeju zbog čega je to vrlo važno, pošto će upravo ti sadržaji od strane pretraživača biti prepoznati najpre kao originalni, a zatim i kao najbolji rezultati za tačno definisane izraze i reči. Sve reklamne materijale će na zahtev pojedinaca sudski tumači i prevodioci profesionalno i u najkraćem mogućem roku da obrade, a podrazumeva se da će se prvenstveno u tom slučaju rukovoditi marketinškim pravilima. Izuzev plakata i reklamnih letaka, odnosno vizit kartica, bit će izvršeno i direktno prevođenje brošura sa makedonskog na korejski jezik, odnosno PR tekstova i reklamnih flajera, ali i mnogih drugih marketinških materijala. Izuzetno je značajan podatak da su usluge titlovanja audio i video sadržaja bilo koje vrste, ali i njihova profesionalna sinhronizacija, na raspolaganju klijentima ove institucije u svakom gradu, odnosno u svim poslovnicama. Tako će apsolutno svako ko u toj jezičkoj kombinaciji prevod zahteva kako za animirane i dokumentarne filmove, odnosno crtene i igrane, te reklamne poruke i informativne emisije, tako isto i za serije, zatim dečije i obrazovne, odnosno zabavne emisije i druge sadržaje koje treba da budu emitovani bilo u bioskopu ili na televiziji, bilo na radiju, internetu ili nekom drugom mediju, dobiti u relativno kratkom roku njihovu kompletnu obradu, te će moći odmah da ih nakon preuzimanja prezentuje svojim slušaocima ili gledaocima. Direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa makedonskog na korejski jezik. Sva ona dokumenta koja su prvenstveno za oblast obrazovanja vezana, a u koja spada i navedena potvrda, će na osnovu zahteva klijenata, sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj varijanti da obrade, jer su ovlašćeni za izvršenje overe prethodno prevedenih dokumenata. Također će na osnovu zahteva klijenata biti izrađeni i direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa makedonskog jezika na korejski, ali i seminarskih radova i uverenja o položenim ispitima, te diplome i dodatka diplomi, potom prepisa ocena i diplomskih radova, ali i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i mnogih drugih dokumenata i materijala koji se na obrazovanje odnose. Kako je postupak overe svih dokumenata u potpunosti usaglašen sa aktualnim zakonom, to je predviđeno da ovlašćeni sudski tumač prvo fizički mora uporediti originalan i preveden dokument, odnosno njihovu sadržinu, kako bi utvrdio da li se radi o istovetnim sadržajima ili ima odstupanja. Pečat ovog stručnjaka može biti isključivo stavljen na dokumenta koja su istovetna kao i originali, pa se zato obavezuje vlasnik sadržaja da pravilo o slanju ili donošenju originalnih dokumenata na uvid maksimalno ispoštuje. Opšta je preporuka vlasnicima dokumenata koji su za njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji zainteresovani da se blagovremeno raspitaju o tome da li je neophodno takozvanu nadoveru za te sadržaje izvršiti. Postupak koji je poznat kao nadovera se odnosi na stavljanje haškog pečata na dokumenta u skladu sa pravilima koja su precizno utvrđena, samo zato što članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford nisu od strane relevantnih nadležnih institucija za stavljanje takozvanog apostil pečata, kako ga još nazivaju, na dokumenta ovlašćeni. Potrebno je da se postara klijent da te podatke samostalno na vreme pribavi. Napomenjemo da posebna odeljenja osnovnih sudova naše zemlje jedino imaju u tom slučaju nadležnost, tako da će klijent njihove zaposlene kontaktirati i detaljno se o svemu tome raspitati. Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za direktan prevod uverenja o neosuđivanosti sa makedonskog jezika na korejski, ali će naravno po zahtevu klijenata kompletno obraditi i sve ostale vrste, kako uverenja, tako isto i potvrda, potom izjava, ali i saglasnosti, što u principu sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama po zahtevu, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje i mnoga druga dokumenta iz te grupe. Sem rezultata naučnih istraživanja, sudski tumač i prevodilac u konkretnoj jezičkoj varijanti mogu prema pravilima da obrade i naučne radove, ali i naučne patente, to jest sva ona dokumenta i druge materijale koji se na određeni način oblasti nauke tiču. Različite tipove dokumentacija će isto tako prema iznetim zahtevima članovi tima svakog predstavništva ove institucije u skladu sa važećim pravilima obraditi, a pored sadržine građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze, po zahtevu se vrši i prevođenje medicinske dokumentacije sa makedonskog jezika na korejski, a to su specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i, uopšteno govoreći, svaki drugi dokument koji u sastav navedenog tipa dokumentacije ulazi. Svakako da će se prevodilac i sudski tumač potruditi da u što kraćem roku obrade bilo koji lični dokument, a koji prethodno klijent prema važećim pravilima bude na prevod dostavio. Podrazumeva se da će biti izrađeni kako prevodi dozvole za boravak i radne dozvole sa makedonskog jezika na korejski, tako isto i overa tih dokumenata, ali i kompletna obrada vozačke dozvole, uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, te saobraćajne dozvole i pasoša, odnosno lične karte i izvoda iz svih matičnih knjiga, to jest venčanih, umrlih i rođenih, kao i svaki drugi lični dokument. Naglasili bismo i to da se izvršavaju zahtjevi klijenata koji u pomenutoj varijanti jezika prevođenja zahtevaju za bilo koji dokument, a koji se odnosi na poslovanje kako kompanija, tako isto i privatnih preduzetnika, a to podrazumeva da će se sudski tumač i prevodilac pobrinuti da, izuzev osnivačkog akta preduzeća i godišnjih poslovnih izveštaja, kompletne obrade i fakture, zatim finansijske poslovne izveštaje i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i statut preduzeća i poslovne odluke, te revizorske izveštaje i svaki drugi dokument koji je deo poslovne dokumentacije. Bude li se javila potreba za obradom pravnih akata, zaposleni ove institucije će izvršiti kako direktan prevod presuda o razvodu braka sa makedonskog jezika na korejski, odnosno sudskih žalbi i tekovina Evropske unije, tako isto će kompletno obraditi i sudska rješenja, zatim punomoće za zastupanje i sudske odluke, ali i različite vrste sertifikata i licenci, odnosno sudska rješenja i sva druga dokumenta koje su vezana za oblasti sudstva ili prava, te se shodno tome tretiraju kao pravna akta. Cena prevoda sa makedonskog na korejski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa makedonskog na korejski jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.